wala munyu biosu mune na omo ha wo hebron ni wake emunyu oba hanye onu wake ma munyu ma nyi ha no waji bible baptist asafo ngafia konya emi ni amunyu tuno achemi ke usofo timothy abrosu emi ji nene nye mwem ni wake ma munyu ma nyi ha one wake ma munyu ma nyi ha nene maka ne wake kre munyu ha wo achele ke sister christiana ifwa ma wo munyu ka ji matthew san dipapa neji ni maka epa kuku neji ni ma ni mule enyoke evie nyane wasole logo wa ji munyu cha cha ma wo yo ke zugwa bolo inamosi refiano ingo tuebuli tuepe na nga mitubu ke wo muo ingo pepa no jisho oyi ke bua mi opu akraba cha ke wahi ona me mobo na omunyu ne ma no bene munyu ke ya anyagbe tuepe ape jom kenuku ngene ha omuku ngenu chache yike bwale ne ha omio ne jin ne hio ne fonsi yenu chache ma omwo ne pwesi ne kavario ewo hio hale ne ne heno kamta chache ma omwo ne pwesi ne kavario e hale heno kam ingo pepa no jisho yike bwa bino munyo ke ya anya gwo twebuli twepe na bumtio ape jom ngema uche kebi kemukonkro biem Amen. Nane wabu maumu nyutwe bene sister Christiana ifwa kane hawa.
Kwa mana wanika se miyonge Matthew ginyoma ka epa. Migba mineji nyiminyo ka ewe. Jano yesu de ikase liyo meke. Ke noko soka emanye yese yo. Ekwa ehe ne ewo esebichuo. Ne enye yese. Amen.
Amen. Nene maumu nyunga wadeji yo. Ke mono nge lane. Omanye Kristo sio le okwa ohi ne owo seuntu ne omuhu okawo seuntu ko tro kawo mi kono okanye ne ka da kesu yesu amale hu keke waya solim suha keni se nene ingela ne okawo ojun mi dio seuntu ohi sane Alo Saint-Miomi Hesani wa Kasayoni. Bene a Saint-Yesu ne wa hinkayo. Dano mu o Saint-Moncheohi. Dano o Saint-Moncheohi. Eja kan. Wo wa wo le kan jehan je wa kayo le jehan. Se keji kan dano ne mu o Saint-Ohe. Ohe beno je kan. Kristo kunge ne le imabako jojio no manye nge ibrono ne kebe ne ibaji kunge anunyami obila mpipi da Good Friday alo suhane awakekayo Yesu amani hun omonche ohla ochim tuwepe no biwe kan ni gogwen alo ni yayami ne Engomi o mo o sen melo obi o kan o sen jamani o melo ne yesu ne asen le ne wa nge kai o ne mo ani kristofono no nga mi tuebuye mo hu o sen ni o mene engomi o melo ni gbogbo o mene engomi ni yaya mi o mene a pe ni no ke nge peke ni no ke nge sane ye ke ni ne ni no nge pe nge dibimi o sen jamani o melo ko sen men le ingo kai mo munyu ngo kai ka kristo na sen le wo ke uloko wa makai alo wa maye ejiha wo wa sen ni ne nge wa mitwepe ko ne wa hine cho ne ko wa hinsi ni wa ke wa nge kristo kai ne wo hu wa prayer ke wa munyu ne suma ngwe blono no magun no ma pe yesu senye lo Alo Yesu kase lo. Ko kan e Luke chapter 14 verse 26. Anyone comes to me. No friend no name abai ngo. Does not hate his father. Ekwa enye. Ekwa eche. Ekwa eyo. Ke bime. Enye mime inyimi. Ke enye mime yi. Ne. Ke leniche hechwe pepo. Ekwa loku eba pe kasilo. Anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, yes, and his own life. Also, he cannot be my disciple. Ke okwa we moni ti ohe. Ne okwa jenom ni kra ne ne nge wode le abemunyu nge wode ne ka. O makwa jenom ni chwepe jem ni no me ni wa nge kuno no no wa nge hwa ke ni ke no fia no ne lo lo po ne ngo wa dwem ke wa hi wa mke wa jembam chwepe wa kwa jama no me. Kone wa ngo Kristo pe ke pin wa ngbe no ka. Leji wa kon lo ke wa yu wa hele lo. Nelene wake wanu feno fwenu. Se wahuke wahefon onye. Ogoko wahefon onye no. Oche. Onyimi yu. Alomo oyu. Lohunu. Koko wahefwenu. Se neno koko wahefwenu. Ne emape dam. Lo emape pakpake han opeji. Oko wahefon Kristo nu. Nelolo ne piyomo. Kristo se nye lo. Alo Kristo kase lo. Anyime nenye nye mitwe buye. Kone hlane. Ope Kristo kaselo, nona hiyo imache yemi umblo. Le umakua jendo mnofiano ne umawo sengu tuope. Lolo ne mapemu Kristo funu pandaku. Nene jenyo ne self-denial. Kwa wama chowa he. Kwa Luke chapter 14, okay, verse 33. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciples. Keka nihine ungejenom no kwa wime. Se ungejenom ni hayo. Le obenye mapi ye kaselo. Keka ngu. Ne ngu. Ngomi bemi mwa mine piyo. Senam ku bemi mwa. Lohe jeyo keka ungejenom. No nyewe Kristo si. Se unga jemini ya hiwayo. Se nam koboye hu. Eja kan. Oli nene onge piye. Nene hiyano mapejiyo. Nene jeteneo. Oma wo sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Cross bearing. Mwenche. Mwenche. Oma tro sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Matthew chapter 10 verse 38. Okay? And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Nene. E wowe e sen chuo ne manye se le e se aloka e depoka e manye yesi e madete Kristofono je se nene ma che ke Kristofono pa na kuo nene e wo e sen chuo lo ni ke o se chuo po betro se sen chuo ne hiomi ke ke mu konkron o he wanwu ne eno ne manye ne e ma yo ho daseka Kristofono jio. Kike sen chuo ne hiomio. Nene nge la ne nge la ne onusi jio. Anna Kristo subain nomi. Ne adio ke Kristofolio. De awi noko noko biya ke Kristofono. Se bene Kristo ba hisine jio. Ni ne a nye seo. Na naka ah. Ni mlino me asu ke abanyo. E nge ka Kristo wane ba hisine. Na nge me che Kristofolio. Kristofolio ne basu. Imi ke wano mune noni. Ne ani, no nga mitwe buno, osu kwa obanyo, e chonka Kristofono jio lo. Alo, ke suwa gwa otesi keke oho solemia, kwa hansinga solem chon, bena bena deko ya solem, kakpa keke obawe, keke mohu oba deke se chemo, na deko o solem chemo, kange. Se mohu, nene di, nene Kristo ba chon lolo nga no chalo, alo mono no son nga pe, anyu menenye nga mitwe buye, ne wange wae, cheke Kristofoli, Kristofono wa chapi ni chumu babo yuyo, ni chumu ne mi wasaminya, ni chumu ne omakwa jenda mnofiano, ne Kristo pena mawoke pe, ogwe nyelo, alo kwa loko yu wa helo, ne nene da peno mape, nene jino ne deo apewe, ayi nyango odase, ayi noko yiko konsa, ni funge, ni ya hewam, ke mwe, sika mwe kom, ke ni, chwepe, ke ngoblo no ngo he cheke Kristofono wo o ngo he mlo se mo hu ne ne di Kristofono di ne ne na no mobo e na o krafo e mobo e na hu sabi me mobo ne ne e yo ke bua no ke bene no he fie se chafi ne ne ke no ko he fi le o ko ala nge ko nge mu no man you check a crystal full of a moon choice, see. A jacket, chapel, janet crystal by pay. Don't any day we are near Chonka. Christ example, what pay can crystal? What pay while need a choker? The next crystal by his name. The next lehu a ye in his hand. Okay, first Peter chapter 2, verse 21. Okay, for to this you were called. And no man had a choker because Christ also suffered for us, learning us an example. Lord, and no man in a crystal chonger, bene crystal bananonga, nga gendomi, nga wawa hill. Mohu janones, ane mohu na nonga nukuhi. Kone end on a chonka, Christopher no you, that you should follow his steps. O man ye, Christo e nandi her neba here. Alo, nyem neba nye, ke enutum neba chun, lolo no macha. Seko bacha we lolo no. Nemo nga neno swope. No ke Christophono Jimwa. Ongo isisi. Chapi solembi mpe ne eno yahame. O sofo yin wwa mwa ina cha hikon sofo yin. Ne ange ni jwa ange solentum ne. Sikana ange na ange solentum yin. Ake nge ni mwa mwa mpe ha hi ne ake nga gugwe si yo. Chapi Christophono kwa kwa jime. Christophono kwa kwa ji. Ne ne enge deyo. Eke nyimi ne yo. Eke nyemi nekba, ena nyemi mobo, ena hon sabi me mobo, ne, ena okrafo yi mobo, ne, e piyode ne sa, ne, e saman wem. E yawe kande ne nge pe, ne, e mana yi yon, ku, nge zubano no. Se nge ye, kande ne ma pe, ne, e masa Kristo mwe. Bene pene ke Kristo jipu nge ya ninyam yon, ena ne, 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 iwa nam. Se piyo, mana Kristo foli ina ba, ne, acha hete Kristo foli piyo. Nene ya pe hen ye miyo, ya pe hen noko ne, noko nge di. Dene pe ne huwa se yo, le un non pe ko ke han. Se chapi jane ma un nge la lo, Kristo nge la. Kristo nge la kan, nene pe ko, nene nge mobo. Ne, on nale mobo. Nene noko be di, ne ko hiye ku o han le. Se chapi ke ya han nene nge shika. Ne huwa se yo, nene le hun ba han ke u nani. Ongo hiyo wo mobo. Nge zubano no, be hiyo wo ku, no ma unge hiyo ma che yi. Se ne no ma pe ha ne be eko ne ma pe ke ha mo lo lo ji ne no pe ke ha Kristo ayi me ne nyenga mi twe buye ni ha ne wa nyenga Kristo bo no wa che wa ke Kristo folio wa pe ne ne ma sa mo hwe ne ma sa Kristo hwe ne ke ji ka jembi mpo na e drome ka me hu ama akahe ma ha Kristo se mo che wa ke Kristo fo no o ipeti wa pe tenu no ne e hi pe no pio di kam ni no pio ni ne e awiyem ni no pio mini ne majro no ko kan lehu e ba pe Christophono ayin me nya ne wa chaki wa jimbam ni wa pe ne ma sa ma hwem de ke be ne Christo je ko ngaya nu nyami wa ko pe lambi ne mi me ne nya nga mi twebuye ne da Good Friday ke ke wa dra ken chen ke wa asolim keni keni wa ne won hu won cheme wa sen wa ni gbogbo o me ne nga wa mi wa sen me Logo ji wanye Kristo si. Seko senwe jamani yome nengo obi. Ne ni mkoku yome ne opio. O senwe me. Kenokon Kristo fono jimwa. Ongohe mbloi. Nime nengo nge mtuwe buye. Konge la no pe Kristo fono papa. No senwe ni nengo obi. Obenye mape ke ohe wam. Se mkonkron ne ma wo ohe wam nuk mape. Ne logo ji mkonkron wa bahi yomi. Lejo ngon Kristo kan lejo kmon loko yi wahele lo. Loko be jama. Mu konkron he wam no ngomio nene ma dio de kan yesi de kan nu cho yesu muna libino o munyo bayo inaka mo pedi dalo kanu kwaleche ne mo ne mobo na ngomi eno hejio muna libino ifoni ne ka cheo ke oba hie twim bango mi kepo no ne ma hisike hamu ne ko jiku ngo ya nnyami Mako pelambi. Inamosin. Kamuna libino. Ogmae biye. Nge wala omiyo. Amen. Amen enye bumtue chwe pe. Mwenye manye isi. Efe anenge nike nye soli. Chache mao inamosin. Ningo chwe buli chwe pe ke womu omi. Yeke buwame no na memobo. Ne omu nye ba angono. Eko gung atwe mne kijiku. Se mo e gung atwe mne sa atwe. Ne ango. Kepe niye ni. Na ye ne e point hun e atim ne wo ibli papa ina mo sin kon wa prayer na Jesus Christ ma obi obi amen. mau ne jo ne pio hi e ye ke bua o no fe no ma pete hi o e pe jom ke asimu no chi hu ni manu wa heku a che mi o sofo timoti abruso ke mau ne jom o lokoji o ngelane o bim no ko lo ma che mi e pa kwa no mai ma che nge pa no 0243 0243 31 47 23 Hello 0271 77 21 54 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Maune Joe ne pio hi ke asimu no chimu ni manu wa heku amen.